Ne tɔgɔ ye Dramane Diawara ka bɔ Kati. N ye Malien ye, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Amérique ma. Fɛn min ye Amérique président kɔrɔ ni o ye Donald Trump ye tentative d'assassinat min tara k'a sɛgɛrɛ Pennsylvania dugukolo kan n'o bɛnna Sibiri don ma juwe kalo tile 13. An bɛ jateminɛ min kɛ nin na k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna ka kɛ Amérique dugukolo kan. John Kennedy ta kɛra yan ka Martin Luther King ta kɛ. A bɛɛ lajɛlen kɛra cogoya kelen na nka Ala ye olu bɔnɛ u ni la. N'a fɔra ko Donald Trump ta nana kɛ. O tuma an bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o ye hali bi Ala k'an ta k'a la lamɛnli ye. Minnu y'a kɛ, u y'a kɛ kun o kun kama Ala de b'a dɔn an'u yɛrɛ. Nka u k'a dɔn k'a fɔ ko u filɛ ka valeur de di Donald Trump ka campagne ma. Ma dɔ wɛrɛ kɔni dɔn, perezidanya in kɔni Donald Trump fɔ Ala ka fara u kan n'a kun ye pour que a ka se ka dɛsɛ ka na perezidanya la a u y'o jɛ parce que nin ye a ka campagne booster de ye. Ne bɛ se k'o de sɔrɔ k'a fɔ.
Boubacar Kanté Philadelphie, anw bɛ bɔ Afrique. Et n'a fɔra ko an bi en 2024 de là, en 1963, au cas président de Dumbia, John Kennedy, où il a assassiné Dallas. Au Wati, joué à Kabounesa. Mais, quand il faut que bi 2024, comme on a dit, Tatouni, Dougoumouna, il faut que la démocratie n'y ait pas. Ninko a produit 2024. Regarde, 1963, année bi 65-66, Kennedy s'allie une bise. N'a fora ko nimbi na ke, yano, 2024, yara, avec moi d'abali bane. Ta position mun na ninnu tɛ solution ye kuwa parce que a ko mana kɛ cogo cogo tɔgɔ mun b'u kan diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw b'u lajɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ olu man ka sɔrɔ nin na kuwa.
Ne tɔgɔ Sekina Dlamini Zigina Balo ni jatema komi u y'a tɔgɔ min na an b'a kɔntane ya nin bɛ ɲuman ye demokrasi ma surtout Etats-Unis min considere de komi l'Afrikan demokrasi du monde mɔgɔ nin bɛ ɲuman ye demokrasi ma vraiman an ni a delila ka kɛ lawale la Amerika ka kɔrɔ vraiman nin bɛ ɲuman demokrasi ma an b'i dugawu kɛ tɔgɔ min ye Ala ka ɲuman bɔ a da fɛ.
Ne tɔgɔ ko Sefu Kante ne sigin bɛ Etats-Unis yan kɛwale min kɛra tɔrɔ min la kɛnɛya dabilo b'an ko ye kan ka da kan Amerika ye jamana min ye demokrasi dugu de don bon hali an yɛrɛ fɛ yen tila ni président bɛ bon tu sur la falico no arrestan ko président même la ka boyen après vous juger comme démocratie dugu dudu ou ton passer nos trails au cafani falinye ko et puis surtout e flengeni mi re asi ha ke samu ga ye mi fo flo de enquête be sen fe akoni mata an di misra fe ka data avena hen chama de créer bina nyon bisiki avec ko dugu ye mo nyon che ko vraiment ne kon bolo a mode a mode re de me
ne to Alassane Dianka aux États-Unis donc événement même voilà la question tentative qu'era contre Trump en baladeli vraiment à la cancha à Nyonama parce que l'Amérique est dougoumie liberté beaucoup de démocratie à mes doigts de qu'elle s'habille à la cancha à Nyonama.